Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-oktyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevga vatanga qaytish so'rovi bilan murojaat qilgan xorijdagi o'zbek muxolif jamoatchiligi hukumatdan ishoratlar kutmoqda.
Hamma istaydi vatanga qaytishni. Tashqarida yurgan, bu siyosiy jarayonlarga qiziqqan, aralashgan, muxolif bo'lgan hammamiz istaymiz. Faqat buning istagan bilan bo'lib qolmaydi-da endi. Buni ma'lum islohotlar o'tkazilishi, muxoliflarning qaytishi uchun esa ma'lum kafolatlar berilishi kerak.
Washingtondagi Ahmadiyya musulmon yoshlar jamoasi muhtoj odamlar ehtiyojlari uchun pul to'plash maqsadida shaharda 5 kilometrlik xayriya marafonini o'tkazdi. Amerika ommaviy axborot vositalarida musulmon yoshlar ko'p hollarda salbiy tasvirlanadi.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar Rossiyani Suriyada sulh bitimini buzganlikda ayblab, Kreml bilan bu boradagi hamkorlikni to'xtatishga qaror qildi. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Elizabeth Trudeau'ning aytishicha, ruslar hujumlarni to'xtatmoqchi emas.
The Russians made very clear that they would not cease the
Kasalxonaga hujum qilishganini ko'rdik. Rossiya bilan muloqotga kirishimizdan maqsad aholiga gumanitar yordamni yetkazish uchun yo'llarni ochish, harbiy harakatlarni to'xtatish edi. Biroq endi Rossiya bilan bu maqsadga erisha olmasligimizni anglab yetdik, deydi rasmiy. AQSh Rossiyadan Halabni bombardirovka qilishni to'xtatishni talab qilmoqda. Jumladan 19 sentyabr kuni BMT insonparvarlik yuk karvonining Halab yaqinida hujumga uchrashida Washington Rossiya va Suriya hukumatini ayblaydi. Kreml nazarida hujumga isyonchilar qo'l urgan. O'tgan oy kelishilgan sulh uzoqqa bormadi. Undan keyingi muloqotlar esa samarasiz yakunlandi. AQSh Rossiya bilan Suriya bo'yicha hamkorlikni to'xtatishi ketidan Moskva qurol tayyorlash uchun yaroqli plutoniyni qayta ishlash haqida Amerika bilan mavjud shartnoma ijrosini muzlatib qo'ydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Afg'on xavfsizlik kuchlari mamlakat shimolidagi Qunduz shahrida Taliban bilan olishmoqda. Jangarilar dushanba kuni hujumga o'tgan. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, toliblar uylarga yashirinib olgani uchun ular bilan jang qilish oson bo'lmayapti. Taliban so'zlovchisiga ko'ra, afg'on kuchlari shahardan chekinganidan so'ng markaziy xiyobonda Talibonning oq bayrog'i ko'tarilgan. Biroq NATOning bildirishicha afg'on armiyasi hamon shaharni nazorat qilmoqda. Asosiy xiyobon ham ularning qo'lida. Bu o'rtada prezident Ashraf G'ani va bosh vazir Abdulla Abdulla Brusselda Afg'oniston mavzusiga bag'ishlangan anjumanda qatnashmoqda. Bu davlat rahbarlari mamlakatni qayta qurish uchun kelasi 4 yil uchun moliyaviy yordam olishga umid qilyapti.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda prezidentlikka nomzod Donald Trampning 21 yil oldingi soliq deklaratsiyasi uning raqibi Hillary Clintonga tadbirkorga yangidan hujum qilishga imkon berdi. Klintonga ko'ra o'sha yili 916 million dollarlik zararni ko'rsatgan Tramp keyingi yillarda soliq to'lamay soliq to'lovchilar hisobiga boyigan.
While he was busy with his accountants trying to figure out how he could keep living like a billionaire.
U siyosiy aloqalarini ishga solib, davlatdan yuzlab million dollar subsidiya, kompaniyalar uchun qo'shimcha soliq imtiyozlari olgan. Ya'ni Amerikadan ikki qo'l bilan olib, barchamizni qarzdor qilib qo'ydi, dedi demokrat nomzod. Trampning 1995-yilda bu qadar katta zarar ko'rgani unga so'nggi 18 yilda soliq to'lamaslikka imkon berdi, deydi Klinton. Siz va men kabi millionlab amerikaliklar qattiq mehnat qilib soliq to'lab turgan bir paytda Tramp mamlakatimiz rivoji uchun umuman hissa qo'shmagani ayon bo'ldi, deydi Klinton. Trampning saylov shtabi eski soliq deklaratsiyasidagi raqamlarni inkor etmadi. Dushanba kuni Colorado shtatida saylovchilar bilan uchrashgan respublikachi nomzod o'zini himoya qildi.
I understand the tax laws better than almost anyone, which is why I am one who can truly fix them. I understand it, I get it.
Soliq kodeksini ko'p odamlardan yaxshi bilaman va shuning uchun ham uni yolg'iz men tuzata olaman. Soliqlarimizning adolatli sarflanishi uchun kurashaman, chunki soliq pullari noto'g'ri sarflanyapti, deydi Tramp. Unga ko'ra Tramp soliq deklaratsiyasini to'ldirishda qonunga xilof ish qilmagan, shunchaki qonun bergan imkoniyatlardan to'liq foydalangan. Bugun AQShning Virginia shtatida prezidentlikka ikki asosiy nomzodning sheriklari, vitse-prezidentlikka nomzodlar demokrat Tim Kaine va respublikachi Mike Pence yagona teledebatda bellashadi. Ularning bu tadbirdagi ishtiroki asosiy nomzodlar reytingiga ta'sir qilishi shubhasiz. O'tgan hafta Clinton va Trump ilk teledebatda qatnashib, siyosiy duelni 80 milliondan ziyod tomoshabin kuzatgan. Respublikachi Mike Pence Indiana shtati gubernatori. Yaqinda u Arizonada tashviqot ishlarini olib bordi.
We're going to bring the American dream back to life.
Amerika orzusiga qayta jon kiritamiz, iqtisodiyotni yurgizamiz, deydi u. Tim Kaine esa Virginia shtatidan AQSh senatori. U yaqinda Texasda saylovchilar bilan uchrashdi.
Let's just treat each other as equals. And that's the kind of person Hillary is and that's the kind of
Hillary hammaga birday qaraydi. Agar barchamiz bir-birimizga shunday munosabatda bo'lsak, bu bizni birlashtiradi, deydi u. Mutaxassislarga ko'ra, vitse-prezidentlikka nomzodlarning debatiga odatda diqqat kamroq bo'ladi. Washingtonlik tahlilchi Jon Fortiyaning aytishicha, bu gal ham shunday bo'lishi kutilmoqda. Tim Kaine va Mike Pence debatda ko'proq Tramp va Clinton haqida gapiradi deb o'ylayman, dedi ekspert. Prezidentlikka nomzodlarning ikkinchi teledebati esa shu yakshanba Missuri shtatida o'tkaziladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevga vatanga qaytish so'rovi bilan murojaat qilgan xorijdagi o'zbek muxolif jamoatchiligi hukumatdan ishoratlar kutmoqda. Bu jamoatchilik islohotlar amalga oshirilgan taqdirda saylovlarda Shavkat Mirziyoyevni dastaklashga ham tayyor. O'zbekistonda hokimiyat almashishi Karimov davridagi siyosiy tazyiqlar bois vatanni tark etgan faollarda yurtga qaytish umidini uyg'otgan. O'zbekiston hukumatiga qilingan murojaatda turli sabablarga ko'ra vatanni tark etishga majbur o'zbekistonliklarni ortga qaytishlariga imkon berish so'raladi.
Hamma istaydi vatanga qaytishni. Tashqarida yurgan, bu siyosiy jarayonlarga qiziqqan, aralashgan, muxolif bo'lgan hammamiz istaymiz. Faqat buning istagan bilan bo'lib qolmaydi-da endi. Buni ma'lum islohotlar o'tkazilishi, muxoliflarning qaytishi uchun esa ma'lum kafolatlar berilishi kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xorijdagi o'zbek muxolif jamoatchiligi nomidan hukumatga e'lon qilingan murojaatda vatanga qaytish uchun imkoniyat berish so'raladi. Dastlabki imzochilari Faxriylar, To'lib Yoqubov, Aliboy Yo'lyaxshiyevlar bo'lgan murojaat xorijdagi ko'plab o'zbek faollari, muxolifatchilar tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan. Ushbu murojaatni dastaklagan muxolifatchilardan biri Namoz Normuminga ko'ra, hokimiyat almashishi, Mirziyoyevning hukumatga kelgani muxolifatchilarda ham, jamoatchilikning boshqa qismida ham umid uyg'otgan, kutilayotgan islohotlar haqida munozaralar qo'zg'agan.
Bu murojaatlarni men qo'llab-quvvatlashimni aytdim. Endi hozir ba'zi do'stlarimiz hukumatga ham iliq, ham ehtiyotkor munosabat bildiryapti. Balki Mirziyoyev o'sha biz uzoq vaqt kutgan siyosiy islohotlarni deylik o'tkazadi degan ba'zilar, men bilgan Mirziyoyev yomon odam emas, boshqalar esa islohotlarning amalga oshishiga ishonamiz degan va hukumatga shu ma'noda takliflar qilgan do'stlar bor. Bularni qo'llab-quvvatlaymiz, lekin masala shu yerdaki, islohotlar deyilganda albatta oshkoralik birinchi navbatda deylik kun tartibiga kelish kerak. So'z, matbuot erkinligi, e'tiqod erkinligi, siyosiy erkinliklar bular birdan bo'lmasa ham bir qismi kun tartibiga kelish kerak edi, lekin afsuski shularni ko'rmayapmiz hozir.
Dedi Namoz Normuman. Shavkat Mirziyoyev 8-sentyabrdan O'zbekistonni 27 yil boshqargan Islom Karimovning vafotidan so'ng muvaqqat prezident sifatida davlatni boshqarmoqda. Ammo bu boshqaruv qonunchilikda ko'zda tutilgandek amalga oshmadi. Parlament Senat raisini emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni davlat boshqaruviga keltirdi. Mirziyoyev konstitutsiyaga zid ravishda boshqaruvni egallagani haqidagi tanqidlar kuchaydi. Bu tanqidlardan qat'iy nazar, murojaatga qo'shilgan faollar Mirziyoyev kutilgan islohotlarni amalga oshirishiga umid qilishmoqda. Bu borada uni dastaklashga ham tayyorlar.
Shaxsan men kutaman qandaydir bir yumshoqlik bo'lishini rejim deylik siyosiy rejim masalasida. Ammo bu o'sha hozir ko'p ishoratlarni ko'rmayapmiz. Oz bo'lsa ham mana bu Abdulaziz Komilovning Tojikistonga borib munosabatlarni qayta tiklashga deylik bir iliq munosabatda bo'linishi, Qirg'iziston masalasida, mana Qozog'iston masalasida chegaralar aniqlandi deyildi bugun. Bularni hammasini bir kutamiz endi. Biz muxolifat hech qachon men shaxsan muxolifat sifatida o'zimning deylik nuqtai nazarimdan voz kechmasa ham hukumatning shunday agar iliq odimlar otadigan bo'lsa, qadamlar qo'yadigan bo'lsa, biz ham shunga yarasha albatta munosabatni bildiramiz. Yani, muxolifat oyoq turib olmaydi, yangi hukumat ag'darilsin, ketsin va hokazo. Muhimi xalqimizning, davlatimizning va hukumatning siyosatda ijobiy o'zgarishlar. Hozir kutilayotgan narsa shu.
Dedi Namoz Normuman. O'zbekistonda hokimiyat almashishi munosabati bilan yangi hukumatga inson huquqlarini yaxshilash, qamoqdagi siyosiy mahbuslarni ozod etish, islohotlar o'tkazish bo'yicha takliflar bilan chiqqan faollardan biri Mutabar Tojiboyevaga ko'ra, yangi hukumatdan islohotlar kutish ilinji tobora zaiflashib bormoqda.
Misol uchun biz ham o'zimiz yozgan murojaatimizda ta'kidlab o'tganmizki, O'zbekiston hukumatini demokratik qadriyatlar, inson huquqlari yo'nalishlari bo'yicha olib boradigan har qanday harakatlarni qo'llab-quvvatlashimiz, o'sha mamlakatda tinchlik barqaror bo'lishi uchun o'zimizni hissamizni qo'shishimizni aytganmiz. Hamda hukumatni qo'llab-quvvatlashimizni biz ham ta'kidlaganmiz. Hukumatni qo'llab-quvvatlashimizni ta'kidlaganmiz. Mani fikrim shundayki, Shavkat Mirziyoyev o'sha o'zini bir vaqtinchalik prezidentlik vazifasida turgan paytida amalga oshirish kerak bo'lgan 6 ustuvor yo'nalishni e'lon qildi, lekin bu 6 ustuvor yo'nalishni hattoki eng oxirgisi ham daham inson huquqlari, demokratiyaga o'rin yo'q. Shuning uchun men o'ylaymanki, biz Shavkat Mirziyoyevni dastaklashimiz qiyinroq bo'lsa kerak. Boisi hozirgi kunda misol uchun mana O'zbekiston hukumatiga qilgan takliflarimiz, murojaatlarimizga ham deyarli hech qanaqa bir qadam qilgan yo'q,
deydi Tojiboyeva. Xorijdagi o'zbek jamoatchiligi nomidan hukumatga bildirilgan murojaatda qaytish uchun imkon yaratish so'raladi, ammo bu imkoniyat nimani nazarda tutilishi tafsilotlanmagan.
Bu mualliflarning o'zining shaxsiy tushunchasi ham bo'lishi mumkin. Tolib aka Yoqubov avval ham aytgan edi, vatanga qaytaman deb. U kishi shu yoshdalar, u kishining o'sha sherigi ham murojaatda bildirgan o'sha oqsoqol bo'lgan deylik muxolifatchi, ular vatanga qaytishni istaydilar. Faqat ular emas endi, hamma istaydi vatanga qaytishni. Tashqarida yurgan, bu siyosiy jarayonlarga qiziqqan, aralashgan, muxolif bo'lgan hammamiz istaymiz. Faqat buning istagan bilan bo'lib qolmaydi-da endi. Buni muxoliflarning qaytishi uchun esa ma'lum kafolatlar berilishi kerak. Muxolifat tashqarida, bu muxolifat o'zi unchalik kuchli emas, mutlaq shartlar ham qo'ya olmaydi. Hech qurmasa hukumatning yaxshi niyatda ekanligini bildiradigan biror bir bayonoti, tashqarida yurgan muxoliflarning qaytishini ishorat qiladigan biror bir sa'y harakati bo'lishi kerak. Deylik, mana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik kengashining o'sha yerda majlisi o'tdi, o'sha yerda bir ishorat berish mumkin edi,
deydi bu borada Namoz Nurmo'min. Aksariyat faollari mamlakat tashqarisida bo'lgan o'zbek muxolif jamoatchiligi tomonidan vatanga qaytish murojaati bir necha yillar avval Islom Karimov boshqaruvi davrida ham ko'tarilgan, ammo hukumat tomonidan biror bir munosabatga loyiq ko'rilmagan edi. Murojaat tiklanayotgani, Islom Karimov davri yakunlangani, u yaratib ketgan rejimning esa islohotlarga muhtojligi bilan izohlanmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Ispancha gapiradi. Katolik missioneri bo'lgan, Garvard universitetidan huquqshunoslik darajasini olgan. Endi esa rezyumesiga AQSh vitse-prezidenti degan maqomni ham qo'shmoqchi. Gap Demokratlar partiyasidan vitse-prezidentlik uchun nomzod Tim Keyn haqida ketmoqda. Keling, uning hayotiga yaqindan nazar tashlasak. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Siyosatda uncha mashhur emas, o'zini hatto zerikarli odam deb hisoblaydi.
That's why I'm with her.
Men Hillary Clinton bilan birgaman. Sizchi deya so'raydi Tim Keyn. Clinton yonida ekan ishtiyoqi yanada oshgan. Uning vitse-prezidentlik uchun tanlanishi tabiiy va to'g'ri qaror sifatida baholanmoqda. Tim Keyn 22 yildan beri siyosatda, shahar kengashi a'zoligidan Virginia gubernatori va senatorlikkacha ko'tarilgan. Keyn Missouri va Harvard universitetlarini bitirgan. Huquqshunos, taqvodor katolik sifatida bir yil Gondurasda missionerlik qilgan, ispanchani o'sha yerda o'rgangan. Markaziy Amerikadagi qashshoqlikni ko'rib, xalqqa xizmat qilishga bel bog'ladim, deydi u. Turmush o'rtog'i Anna bilan ham o'shanda tanishgan. Ko'pchilik uchun hozir qiyin payt, lekin biz chidamli odamlarmiz. Odamlar bilan ishlab shuni o'rgandim. Qiyin paytlar o'tadi, lekin irodali odamlar qoladi, deydi u. Keyn 2007 yil gubernatorlik paytida Virginia Politexnika universitetida otishma yuz bergan kunni hayotining eng qiyin davri deb ataydi. Fojia ketidan u shtat bo'ylab ruhiy salomatlikka oid islohot boshlagan edi. 2008 yilda Barak Obama uni vitse-prezidentlik uchun tanlashi mumkin degan taxminlar bor edi. Clinton endilikda uni tanlagani yuzasidan fikrlar turlicha. Uning qarashlarini yoqtiraman. Saylov uchun foydasi katta bo'ladi, deydi tarafdorlaridan biri. U kurashni kuchaytiradi, deydi bir saylovchi. Clintonga uncha ishonmayman, shuning uchun hozir bu partiyadan chiqadigan xabarlarga e'tibor bermayman, deydi yana bir saylovchi. Tim Keyn saylov kampaniyasi davrida yanada ko'proq amerikaliklar ko'nglini ovlab, Hillary Clintonning Oq uyni egallashiga ulkan hissa qo'shish umidida. Behzod Muhammadiy, Washington.
Agar Donald Trump noyabrdagi saylovda g'alaba qilsa, Mike Pence uning vitse-prezidenti bo'ladi. Pence tajribali siyosatchi va advokat, Indiana shtati gubernatori. Uning tarjimai holiga nazar tashlasak, men Shohru Hamro.
The next Vice President of the United States, Governor Mike Pence. Thank you. Thank you everybody.
Mike Pence-ni konservativ doiralarda hurmat qilishadi.
People who know me well know I'm a pretty basic guy.
Meni taniganlar biladi, oddiy odamman. Nasroniy, konservativ va respublikachi, deydi Pence. Qadriyatlar uning uchun birinchi o'rinda.
Good people do good things when no one's looking.
Yaxshi odamlar hech kim qaramay turganda yaxshilik qiladi. Indianadek shtatdan bo'lsangiz, bu ibora sizga tanish, deydi sharhlovchi Randy Declin. 1990-yillarda Mike Pence Indianapolis shahrida konservativ teledastur boshlovchisi edi. Declin o'shanda u bilan suhbatda kelajak rejalar haqida so'ragan.
The overarching message of what he had to say was very very positive.
U aytgan gaplar ijobiy, ilhomga to'la edi, deydi u.
He's a man of faith. He's a man of conviction.
AQSh vakillar palatasi spikeri Paul Ryan Mike Pence'ni iymon-e'tiqodi kuchli odam deb ta'riflaydi. Unga ishonsangiz bo'ladi. Konservativ harakatdan, Amerikaning yuragidan chiqqan siyosatchi, deydi Ryan. Mike Pence Kongressga saylanish uchun ikki bor uringan, 2000-yilda nihoyat Indiana vakili bo'lishga erishdi. Washingtonda tajriba orttirdi, ammo hukumatni barcha muammolar kaliti deb hisoblamaydi.
We're tired of being told that a little intellectual elite in a far distant
olis poytaxtdagi bir guruh elita bizga aql o'rgatishidan, hayot haqida bizga dars berishga urinishidan charchaganmiz, deydi vitse-prezidentlikka nomzod. Mike Pence 2012-yilda Kongressni tark etib, gubernator etib saylandi. Abort, homoseksuallar huquqi kabi masalalarda ko'p marta tanqidga uchragan.
This law does not give businesses a right to deny services to anyone.
Pence ko'p jihatdan Donald Trumpdan farq qilsa-da, unga muvozanatlovchi kuch deb qarashadi.
The conservative branch of the party who's been suspicious of Donald Trump.
Partiyaning konservativ qanoti Trampga shubha bilan qaraydi, lekin bilishadiki, Pence'ga ishonsa bo'ladi. Tramp Oq uyga saylansa, Pence Kongress a'zolari bilan kelishib keta oladigan muovin bo'ladi, deydi tahlilchi Gary Nordlinger. Shohru Hamro, Washington.
Washingtondagi Ahmadiyya musulmon yoshlar jamoasi muhtoj odamlar ehtiyojlari uchun pul to'plash maqsadida shaharda 5 kilometrlik xayriya marafonini o'tkazdi. Kun sovuq bo'lishiga qaramay ko'plab odamlar tadbirga qo'shildi. To'plangan pul kam daromadli va uysiz odamlarga oziq-ovqat tarqatadigan xayriya tashkilotlariga o'tkaziladi. Tashkilotchilarning aytishicha mablag' nafaqat muhtoj musulmonlar, balki barcha uchun ko'zda tutilgan. Insoniyat uchun yurish nomini olgan tadbir rahbari Haris Rajaning aytishicha, yordam qo'shnilardan boshlanadi.
We want to give it to our neighbors.
Mahalliy jamoalarga xizmat qilmoqchimiz, deydi u. Kasbi muhandis bo'lgan Rajaga ko'ra, Amerika ommaviy axborot vositalarida musulmon yoshlar ko'p hollarda salbiy tasvirlanadi. Guruhimiz xayriya ishlari bilan bu tasavvurni o'zgartirmoqchi, deydi u.
And we're doing this in America to tell our
Amerikaliklarga dinimizning insonparvar, xalqqa xizmat qilishini ko'rsatmoqchimiz. Islomni yomonlayotgan odamlar xato qilayotganini bilsin, deydi u. Xayriya tadbiri tashkilotchilari mablag'ning bir qismini tabiiy ofatdan zarar ko'rgan odamlarga, taraqqiyot dasturlariga sarflamoqchi. Guruhning moliyaviy direktori Nudrat Solihning aytishicha, tashkilot xalqaro miqyosda ham ish qiladi. Masalan, tibbiyot xodimlarini ayollar va bolalar salomatligi haqida treningdan o'tkazish uchun Gvatemalaga hamshira va shifokorlarni yuboradi. Ayollarni kasb-hunarga o'rgatadi, ish topishda yordam beradi.
Afrikaning ayrim mamlakatlarida chevarchilik markazlarini ochganmiz, deydi Solih. Ahmadiyya musulmon yoshlar uyushmasining Amerika bo'ylab 70 ta bo'limi bor. 4000 dan ziyod odam tashkilotga a'zo. Filadelfiya, Houston, Los-Anjeles va Nyu-York shaharlarida xayriya yurishlariga homiylik qilgan. 2012 yildan beri bunday tadbirlar yordamida 250 ming dollardan ko'p pul ko'tarildi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.